ការវាយកំទេចសំណង់បុរាណដើម្បីកសាងសំណង់ថ្មីតាមការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលមួយចំនួននាសម័យទំនើបនេះហាក់បានបន្សល់ទុកនៅចម្ងល់ជាច្រើនជុំវិញចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជាមរតកឬក៏ព្រលឹងជាតិជ្រុងមួយនៃបញ្ហានេះព្រះវិហារបុរាណមួយនៅវត្តឥន្ទ្រីសង្វរៈហៅវត្តកំពង់ធំស្ថិតនៅក្នុងក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានគេវាយកំទេចចោលអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2017ដើម្បីកសាងព្រះវិហារថ្មីព្រះវិហារដែលបានវាយកំទេចនោះកសាងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1948និងដាក់ជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិនៅឆ្នាំ2007ដោយឡែកភូមិបុរាណមួយដែលមានអាយុកាលជាង1000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយសាងសង់អគារបុរីនៅលើភូមិបុរាណនោះទាំងស្រុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននេះកុដិបុរាណចំនួន3នៅក្នុងវត្តអូណាឡោមរាជធានីភ្នំពេញដែលមានអាយុកាលជិត100ឆ្នាំនោះក៏ត្រូវបានគេវាយកំទេចចោលកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2022ដើម្បីយកទីតាំងធ្វើជាចេតិយសម្រាប់សម្ដេចសង្ឃរាជាធិបតីទីវងករណីនេះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022ថាខ្លួនមានការសោកស្ដាយចំពោះទង្វើនេះដោយថាគាត់ដែលត្រូវបានគេវាយកំទេចនោះជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិកសាងនៅអំឡុងឆ្នាំ1930និងបានចុះបញ្ជីក្នុងមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2017ក្រសួងបានចាត់ទុកការវាយកំទេចគាត់ជាចៅនោះដោយពំបានសិក្សាពីគ្រូនិងអនុញ្ញាតពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនេះថាជាទង្វើផ្ទុយនឹងច្បាប់ព្រមទាំងសារាចររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាឯកសារគតិយុត្តក៏ប៉ុន្តែជាការកាត់សម្គាល់ជិតមួយខែមកនេះគ្មានអ្នកពាក់ព័ន្ធណាម្នាក់ត្រូវបាននាំខ្លួនមកបន្ទន់ទីតូដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យទង្វើនេះកើតមាននៅទីតាំងផ្សេងទៀតនោះនៅឡើយទីប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2022ដដែលចេតិយបុរាណមួយទៀតមានអាយុកាល123ឆ្នាំដែលជាស្ថាបត្យករខ្មែរបានសាងសង់នៅក្នុងវត្តបទុមវតីក៏ត្រូវបានគេវាយបំបែកដែរតែករណីនេះគណៈសង្ឃនាយកខឹមសនបានបកស្រាយថាភិក្ខុសង្ឃដែលដឹកនាំការជួសជុលចេតិយនោះស្ដាប់ច្រឡំបញ្ហាផ្ទួនផ្ដើមចេញពីវត្តអារាមនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះជំរុញឲ្យអ្នកជំនាញនិងអ្នកខ្លំមើលសង្គមបារម្ភពីការបាត់បង់បេតិកភណ្ឌជាតិទៅថ្ងៃអនាគតបើរដ្ឋាភិបាលខ្វះឆន្ទៈទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអនុប្រធានគណៈបកផ្នែករួមជាតិលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធបានលើកឡើងលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023ដោយចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីគេនាំគ្នាបំផ្លាញស្ថាបត្យកម្មដូនតាខ្មែរជាគេដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រចង់បំបត្តិប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរឬជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមីសនីជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យទប់ស្កាត់ទង្វើនេះដោយលើកឡើងលើបណ្ដាញសង្គមដែរថាវាពិតជាមានរឿងមិនធម្មតានៅពីក្រោយឆាកដែលរដ្ឋត្រូវទទួលបន្ទុកពិនិត្យមើលឲ្យបានម៉ត់ចត់ឡើងវិញលោកមុតចន្ទថាដែលគេស្គាល់ថាជាមនុស្សស្និទ្ធនិងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលតឡាការបានរំលាយក៏បានជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យចាត់វិធានការច្បាប់ទៅលើអ្នកពាក់ព័ន្ធផងដែរដើម្បីការពារនិងអភិរក្សសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិប្រាង្គប្រាសាទនិងសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រនានាលោកបានគូបញ្ជាក់នៅលើទំព័រ Facebook ថាការចាត់វិធានការច្បាប់ប្រឆាំងនឹងជនទាំងឡាយណាដែលបំផ្លាញសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិគួរត្រូវចាត់វិធានការដើម្បីទុកជាការព្រមានទៅថ្ងៃក្រោយសំណួរនៅត្រង់ថាតើការវាយកំទេចសំណង់បុរាណផ្ដើមចេញពីបញ្ហាចម្បងអ្វីខ្លះអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលនិងជាអ្នកសរសេរនិក្ខេបបទឬភូមិបុរាណផងនោះលោកបណ្ឌិតថុយចន្ទធួនយល់ឃើញថាមានដើមហេតុចម្បងចំនួន3ដែលនាំឲ្យមានការវាយកំទេចសំណង់បុរាណដើម្បីកសាងសំណង់ថ្មីនេះក្នុងន័យនេះលោកបានគូបញ្ជាក់ថាបញ្ហាទី1មកពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ ដីឡើងថ្លៃទំនិញឡើងថ្លៃមនុស្សចង់បានរបស់ទំនើបអ្នកដែលនៅពីក្រោយវិធានការវិកំតិចមិនយល់ដឹងថាអ្វីជាតម្លៃនៃបេតិកភណ្ឌជាតិនិងអ្វីជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបញ្ហាមួយទៀតគឺកង្វះនៃការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តយល់ដឹងពីគុណតម្លៃនៃបេតិកភណ្ឌរបស់ជាតិ
ចុះបញ្ជីរួចហើយហើយទៅមិនទៅវាយមានន័យថាអាអ្នកដែលពិសេសឲ្យវាយអាអ្នកដែលនៅខាងក្រោយខ្នងអាអ្នកដែលធ្វើនោះអត់យល់ពីរឿងហ្នឹងតែចឹងបើសិនបើមនុស្សអត់យល់អត់ចេះនោះឲ្យទៅធំទៀតឲ្យតាមការធ្វើអស់នឹងទៀត
ចឹងហើយ
អានេះនិយាយពីច្បាប់យើងនិយាយអំពីភាពជាបញ្ញវន្តភាពត្រឹមត្រូវណាជាអាកាដេមិក
ក៏ប៉ុន្តែលោកគិតថាកម្ពុជាអាចទប់ស្កាត់បញ្ហានេះបានបើក្រសួងពាក់ព័ន្ធស្រេះដៃគ្នាពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យកូនចៅចេះស្រឡាញ់វប្បធម៌អរិយធម៌ខ្លួនដោយមិនសំដៅតែតំបន់ប្រាង្គប្រាសាទឬក៏ប្រាសាទអង្គរវត្តនោះទី
ប្រទេសមួយដែលអត់ចេះដឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឯងទេប្រទេសនោះនឹងមិនដឹងថាអនាគតខ្លួនឯងដើរទៅណាអត់ពិតប្រាកដទេអានេះជា slogan ណាគូមិននិយាយថាស្អីទៅណាមួយទេឬក៏ថាស្អីមួយទេដូចជាគ្រួសារដែរប្រសិនមកក្រុមគ្រួសារនឹងមួយមិនស្គាល់ពូជពងឪពុកម្ដាយបងប្អូនកូនចៅខ្លួនឯងណាមិនទេនឹងយើងហើយកូនចៅក្រុមគ្រួសារនឹងយ៉ាងម៉េចមនុស្សយ៉ាងម៉េច
នាយកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកវប្បធម៌ផងនោះគឺលោកបណ្ឌិតបាច័ន្ទរឿនយល់ឃើញថាការវាយកំទេចគាត់បុរាណនៅវត្តអូណាឡោមនិងវាយបំបែកចែកដីបែបសំណង់បុរាណរួមទាំងករណីដូចគ្នានៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនវាឆ្លោះបញ្ចាំងបញ្ហាធំធំចំនួន3បើតាមអ្នកជំនាញរូបនេះបញ្ហាទី1គឺវាបាត់ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងវិស័យសាសនាដោយមិនបានឲ្យតម្លៃសំណង់បុរាណដែលជាមរតកជាតិកង្វះការឲ្យតម្លៃពីស្ថាប័នអ្នកដឹកនាំព្រះពុទ្ធសាសនានិងកំសោយការអនុវត្តច្បាប់ពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធ
ការវាកំទេចកន្លងមកនោះក៏វាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីភាពធូររលុងនៃការគ្រប់គ្រងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌នៅក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនាបើនៅតាមទីវត្តអារាមហើយក៏វាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពកំសោយនៃការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងបតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់ជាតិដោយក្រសួងវប្បធម៌និងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផងដែរបាទ
លោកពន្យល់ដែរថាព្រះវិហារកុដិចែកដីនិងសំណង់សាសនាមួយចំនួនដែលមានអាយុកាលលើសពី50រហូតដល់ជាង100ឆ្នាំគេចាត់ទុកជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់ជាតិលោកចាត់ទុកការវាយកំទេចសំណង់បុរាណចោលប្រៀបបាននឹងការកំទេចវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌឬក៏ពលឹងជាតិលោកយល់ថាប្រទេសជិតខាងគេរកប្រាក់ចំណូលចូលជាតិនិងបង្កើតការងាររកប្រាក់ចំណូលជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយគ្រាន់តែពង្រឹងយន្តការអភិរក្សហើយបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយពីភាពលេចធ្លោនៃតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសលោកបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលកម្ពុជាសម្បូរតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសំណង់បុរាណប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែមិនបានអភិរក្សប៉ុណ្ណោះទេតែបែរជាកន្លែងខ្លះត្រូវបានបំផ្លាញចោលទៅវិញ
សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់ជាតិនេះវាមិនមែនមានន័យតែត្រឹមតែផ្នែកវប្បធម៌ទេបាទវាក៏ជាកេរមរតកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិដែរដែលជាតិមួយមួយនឹងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សានឹងការពារសម្បត្តិវប្បធម៌ដែលមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនបើមិនចឹងទេយើងមិនដឹងថាយើងមកពីណាយើងកំពុងធ្វើអីហើយយើងត្រូវទៅណាបន្តទៀតទេបាទ
VOD មិនអាចតាក់ទងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកស្រីភឿងសកូណាដើម្បីសុំការពន្យល់ពីចំណាត់ការទៅលើអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធករណីវាយកំទេចកុដិបុរាណនៅវត្តអូណាឡោមនិងករណីវាយបំបែកចាត់ដីនៅវត្តបទុមដីបានទីគណៈអ្នកនាំពាក្យអះអាងថាជាប់រវល់ក៏ប៉ុន្តែបើយោងទៅតាមសារាចរណែនាំស្ដីពីការទប់ស្កាត់ការវាយកំទេចនិងបំផ្លិចបំផ្លាញសំណង់អគារបេតិកភណ្ឌរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2021បានលើកឡើងថាចំពោះសំណង់អគារបេតិកភណ្ឌដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បេតិកភណ្ឌទីក្រុងនិងតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិដ៏មានតម្លៃមានការប្រឈមនឹងហានិភ័យនិងស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងខ្ពស់ដោយការអភិវឌ្ឍដែលការនេះទាមទារឲ្យមានការថ្លឹងថ្លែង ែងរវាងការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍហានិភ័យនេះរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនូវវិធានការចំនួន4ចំណុចដើម្បីទប់ស្កាត់នៅក្នុងនោះមានទាំងហាមឃាត់ចំពោះការកែប្រែការបដូររូបរាងខាងក្រៅឬក៏ធ្វើឲ្យខូចខាតសោភ័ណភាពចំពោះសំណង់សាធារណៈភូមិឋាននិងផ្ទះបុរាណស្របតាមច្បាប់ការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដែលប្រកាសឲ្យប្រើនៅឆ្នាំ1996ទប់ស្កាត់ការវាយកំទេចបំផ្លិចបំផ្លាញសំណង់វប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រសំណង់បុរាណនិងសំណង់អគារបេតិកភណ្ឌដើម្បីការពារឲ្យបានគង់វង្សយ៉ាងណាអនុប្រធានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រតយល់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនជោគជ័យលើវិធានការទប់ស្កាត់ការវាយកំទេចសំណង់បុរាណនេះទីបើវិធានការមិនត្រូវធ្វើឡើងដោយករណីរដ្ឋចាត់វិធានការទៅលើអ្នកធ្វើឲ្យខូចខាតស្ទូបកម្ពុជាវៀតណាមដែលទើបនឹងកសាងនាសម័យថ្មីនេះនៅតាមទីតាំងមួយចំនួននោះ
រឿងសោករឿងអីសោះបានទេត្រូវជ្រៀវព្រៀមឃើញព្រៀមចាប់បានព្រៀមជាបណ្ដាគុកទេប៉ុន្តែរឿងនេះជាការអត់ទេហើយខ្ញុំមិនជឿថានឹងមានវិធានការអីចុងក្រោយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះលោកពេញចិត្តនឹងខ្ញុំមិនជឿទេ